Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean todos benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, onde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten moi ben ese tempo, e para nós non hai mellor xeito para facelo que tendo un bo libro nas mans. Por iso, nesta tarefa de recomendar boa lectura, contamos, como sempre, pois coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe ímonos a Biblioteca de Santa Cruz, de Centro de Documentación da Muller, a Biblioteca Rosalía de Castro, porque temos xa aló a nosa compañeira, a María José Expósito. María José, bo día, benvida.
Hola, que hai, que tal?
Bueno, pois imos de entrada a comezar a nosa tarefa e para ver se somos de entrada, se somos quen, de plantar esa semente do bo hábito de ler na, nos máis novos da casa, no público infantil e xuvenil. Por hoxe, por onde van as nosas recomendacións? Polo público infantil ou xuvenil?
Empezamos polos máis pequenos da casa, ao redor de 6 anos.
Ah, perfecto, moi ben.
Ao redor de 6 anos, por aí. O libro que traigo hoxe titúlase Azada. Está escrito e ilustrado por Jack Goldstein, traducido por Teresa Farrán, da editorial Xuventude. Está editado...
Disculpa, Azada ou Asala?
Azada.
Fada.
Azada. Acabado en H.
Ah, vale.
A historia de Azada, eu creo que é unha historia, a mí me pareceu moi entretida, pero ademais é tamén moi emocionante. Trátase dunha homenaxe que o autor... fixo a fotoperiodista alemana Anja Niedring-Gauss, premio Pulitzer de fotografía no ano 2005. Esta fotógrafa foi asesinada en Afganistán no ano 2014. É un conto ilustrado. A mí me gustou moito non só por o seu contido, sino tamén polo seu continente, porque se caracteriza... Eu creo que utiliza as xustas palabras, e aquí sempre a mí me gusta facer referencia ás traducións, que son moi importantes, tanto que sean libros infantis como adultos. Nos atopamos con esas palabras xustas que van a complementar e a dar valor ás curiosas ilustracións das que está cheo o libro, e que nos dan vida e esperanza e que comunican por sí soas. Azada é o nome dunha nena afgana, aínda que eso non se di en ningún momento. En ningún momento sabemos se estamos en Afganistán ou non. De aí o importante que son as ilustracións, porque vamos a ver un lugar desértico, con montañas nevadas, polas viventas recoñecemos o país, as mulleres baixo un burka, señores da guerra con turbante e longas barbas, así que o lector vai a saber onde se desenvolve a trama da historia de Azada. Os textos e as ilustracións pertencen ao escritor e xeólogo canadiense Jack Goldstein, que traballou durante varios anos no mundo petrolífero. A súa primeira incursión na literatura é do ano 1981, cando ilustrou un libro que realmente era un boletín de noticias científicas para os mozos de ensinanza secundaria. E tivo tal éxito este libro que terminou por evolucionar cara a un verdadeiro movemento educativo en Canadá. Neste caso, no caso do libro que hoxe recomendamos, a súa xenialidade como debuxante vai a facer que os lectores, desde o primeiro momento, tomen conciencia da situación que están a leer. A protagonista, Azada, coñece que a súa amiga Anja, unha fotógrafa que a ONU mandou a Afganistán, se vai do pobo. Así que Azada, que se sente totalmente abatida porque se vai a quedar soa, lle pide a Anja que a leve con ela, porque Azada é unha nena que añora vivir nun país onde os soños poidan cumplirse, non? Azada quere ler libros tranquilamente, ver películas, traballar en algo que lle guste, por exemplo, pois ser fotógrafa igual que a súa amiga. Anja sabe que non pode levála. Por desgracia, se necesitan unha serie de permisos que non están ao alcance de ninguna delas. Pero Azada está impresionada por esa forza de Azada e pola súa lealtade, así que lle regala a súa propia mochila, unha mochila cargada de diferentes obxectos, e que fará que esta pequena equipaxe sea suficiente para que co enxeño e a determinación de Azada a pequena nena consiga conquistar todo aquilo que anhela, non? É unha historia, pois eso, que mostra a dura realidade da zona, onde nun lugar en guerra, e ademais onde as mulleres non contan para nada, teñen a súa vida marcada desde que nacen. Sen embargo, para os que lean o libro, a derradeira imaxen desta nena de Azada surcando o ceo nun globo aerostático construído a partir das cousas que a fotógrafa leva na mochila, pois sempre nos deixa aos lectores un halo de esperanza, non? Todos queremos creer que en algún momento da nosa vida existe a posibilidade de fuxir hacia un futuro mellor. Como xa dixen ao principio, as ilustracións son moi importantes, son acuarelas en tonos moi suaves. O autor perfila o contorno dos debuxos marcando as siluetas con trazos negros, e todo isto sempre sobre un gran fondo blanco claro, non? O libro eu creo que é un alegato contra a desolación e a miseria que sempre van a provocar as guerras. Transversalmente tamén afronta outros problemas, como son a desigualdade económica entre as nacións do mundo, o tema dos refugiados, as migracións, pero sobre todo a situación específica das nenas nos países de Oriente Medio, non? É un libro que eu recomendaría para nenas e nenos pois maiores de 6 anos, non? Sempre lendo con adulto, claro.
Perfecto.
Este libro temos nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz, Mera, Dorneda, Lorbé e Nós.
Ten unha moi boa disponibilidade polo que vexo.
Sí.
Pois que quede claro, Azada, Azadah.
Efectivamente.
Azada de Jax Goldstein, ¿no?
Goldstein.
Efectivamente, moi ben. Pois xa temos a nosa primeira recomendación feita para o público infantil, e agora nos toca pois facer unha recomendación para o noso público xa adulto, que creo que ten algo que ver pois con un anuncio dun aluguer, dun pequeno castelo italiano ou algo así, ¿no?
Efectivamente.
Con Jimbos, ¿eh?
Muy bien, me parece muy bien que estés preparado.
Hombre,
que estés ahí preparado.
Por favor, adiante. Veña.
Pues mira, para los adultos traigo un libro que se titula Abril Encantado. Es un libro típico inglés de la época victoriana. Uh-huh. A su autora Elizabeth von Arning. Está traducido por Beatriz García Ríos e editado por Alfaguara. É un libro que ten algo menos de 300 páxinas. A súa autora naceu en Australia, aínda que foi criada e educada en Inglaterra. Viviu entre os anos 1866 e 1941. E moi nova, xa no ano 1938, tiña pouco máis de 30 anos, publicou o seu primeiro libro, Elizabeth e o seu xardín alemán. A verdade é que puido presumir desde o primeiro momento en que os seus lectores se contaron por milleiros. Pero ten unha parte negativa, é que moitos destos lectores a calificaron, eu creo que equivocadamente, como a típica dama inglesa cultivada que escribe novelas cheas de romanticismo e sensiblería. Tal vez, non sei, a definiron un pouco así porque polo seu matrimonio con un conde alemán pertencía a rancia aristocracia alemana. A verdade é que se separou moi pronto deste conde alemán, aínda que sempre mantivo o apelido do primeiro marido. Despois casouse con outro conde, un irmán de Bertrand Russell, premio Nobel de Literatura no ano 36.
Gustabanlle os condes, estaba
sí,
claro.
Sí, e de feito, bueno, foi unha muller que mantivo moitísimas relacións extramatrimoniais, unha delas coautor da Guerra dos Mundos con Herbert Hewell. Mm-hmm. Ben, digo isto un pouco para poñernos en situación da escritora, non?
Antecedentes.
Efectivamente. A verdade é que non hai que fiarse do delicado envoltorio que a autora parece que nos presenta en Abril Encantado, porque a verdade é que tenemos que analizar un pouco máis as reaccións das protagonistas femeninas do libro, facer un análisis un pouco máis aló da, desde logo, eficaz descripción que a autora nos fai de glicinias, celindas, acacias e outras flores que adornan o xardín que serve de decorado a obra. Pero a verdade que baixo esas doses de bon gusto que non xas nego a autora Elizabeth, a verdade que é capaz de divertirnos en moitos momentos con un maravilloso e controlado sentido do humor, con aceiradas críticas á sociedade, non só inglesa, sino europea, de principios do século XX. Bueno, Abril Encantado é unha novela que nos conta a historia de 4 mulleres inglesas que se toman un mes de vacacións nun castelo italiano para romper coa asfixiante monotonía das súas vidas e atopar a felicidade. Simplemente non teñen máis pretensións que pasear polos xardís e descansar tomando o sol na Toscana, non? Todo comeza co anuncio, como ti ben decías, do aluguer do castelo durante o mes de abril, que se publica no xornal Times. Efectivamente. E a este anuncio van a responder 4 mulleres que viven en Londres, que non se coñecen, nin a verdade que de primeiras non teñen nada en común. Eu diría, ainda que alguna delas ni siquiera é consciente, que a infelicidade reina un pouco nas súas vidas, non? De todas maneiras, quero aclarar que isto nos pode levar a pensar que son mulleres cunha vida doada, que non saben en que pasar o tempo, e nada máis lonxe da realidade. Alguna delas, o desembolso económico que supón o compartir o precio de aluguer con outras personas, supón pois, o pequeno aforro mensual da asignación que ten da economía doméstica, non? Alguna ni siquiera yo comento ao seu home, di que vai a pasar unos días con unha amiga, non? Ao longo deste mes de vacacións, pues, os lectores vamos ir coñecendo o carácter de cada unha delas, e ao mesmo tempo elas tamén van a ir acercando posicións, porque realmente a convivencia nunca é doada, non? Sobre todo cando non coñecemos as personas con as que vamos a coincidir. Pero o máis importante, claro, comenzarán a sentir que a súa función como mulleres no mundo real non debe limitarse a ser muller de, nai de ou filla de. Comprenderán que é necesario tomar conciencia delas mesmas para poder ser felices. E sobre isto, unha das protagonistas máis xóvenes, Miss Wilkins, di nun momento determinado: o noso tipo de bondade fainos infelices. Así que isto para min é o primeiro tema a analizar no libro. Existen varios tipos de bondade. Qué triste que precisamente a bondade nos faga infelices, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí.
¿Verdad?
Pues sí.
Mira si el libro no ten chicha, ¿no?
Sí, sí.
Aquí, claro, efectivamente, a autora é donde profundizan en estos sentimentos encontrados. A verdade é que abundan unhas dotes maravillosas de psicología e sentido do humor. E xa por último decir que desta novela existe unha versión cinematográfica dirixida no ano 1992 por Mike Newell, pero se alguén a viu, a verdade é que non se conforme con quedarse en mero espectador, porque a riqueza de matices que dá o libro, xa sei que sempre decimos que o libro é moito máis interesante, pero neste caso é que totalmente.
Que certo.
Sí, a verdade é que é certo, pero bueno, hai moi boas adaptacións de libros.
Sí,
¿eh?
Sí, pero é certo porque a película, cando lemos, a poñemos nós, non somos os directores da película.
Efectivamente.
E iso non o supera ninguén.
Efectivamente. Pois esta nos vai a sorprender, sobre todo pois no relacionado ao empoderamento da muller, non? Que na cinta cinematográfica, a verdade, que non se fai visible para nada, non? Neste libro non todo se basa en xardís esplendorosos, nin en abriles encantados, non? Hai moita máis chicha, moitos máis sentimentos, e que a veces, pois, as autoras de principios de século XX non lle quedaba máis remedio que deixalo, pois, un pouco tapado entre outras temáticas, non? Entre outras temáticas. É un libro que o temos nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz, Oleiros e Dorneda. E ademais, en Rialeda e Santa Cruz temos outro libro da mesma autora que se titula Amor.
Ajá. Rialeda, Santa Cruz, Oleiros e Dorneda.
Efectivamente.
Perfecto. Abril Encantado, de Elizabeth von Armin. É por Alfaguara esta, ¿verdad?
Sí, é da editorial Alfaguara.
Perfecto. Pois, antes de rematar, creo, María José, que temos hoxe moito conto tanto na Biblioteca de Nós como na de Mera, ¿no?
Pois sí, temos na Biblioteca de Mera 6:30, con Migallas, Canta connosco, pero xa non quedan prazas.
Xa non hai.
Quero decir que aí xa non hai prazas. Donde sí que temos prazas en a Biblioteca de Nós, para nenas e nenos maiores de 4 anos, a 6 e media tamén, e temos Tarabelos, o co contacontos de Bulendo Lendas Galegas.
Okay.
Efectivamente, así que poden chamar ou acercarse, porque a miña compañera me dixo que ainda lle quedaban bastantes prazas, ou ven a inscribirse ou ven xa acercarse hoxe pola tarde, a 6:30, a Biblioteca de Nós.
921-66-42-57.
Efectivamente.
Por si queren dicir, ah, pois vou a reservar plaza xa.
Efectivamente, a primeira hora vou chamar e reservar plaza, por si acaso.
Como se nos presenta a vindeira semana, que tamén con moitas cousas?
Pois moitas actividades, sí. Todas se van a celebrar as da semana que ven a 6:30, as 18:30, porque, bueno, recordamos que a veces cando hai obradoiros temos que facelo un buquiño antes, cando hai talleres temos que facelo ás 5:30, pero as da semana que ven son todas ás 6:30. En Santa Cruz o mércores temos a Paco Cerdeiras, Pacolas, e xa non nos quedan prazas. En Rialeda o xoves 4 de octubre temos a Raquel Queizás para nenas e nenos a partir de 4 anos, e sí que hai prazas. Como sempre, bueno, 981-639511 poden inscribirse.
Temos tamén a Pablísimo, non?
Efectivamente, o xoves 4 de octubre en Lorbé temos a Pablísimo. Tamén quedaban prazas para nenas e nenos a partir de 3 anos. 981-61-8201. En Mera, o próximo venres en Nós tamén temos a Oco e a Migallas. Tamén quedaban prazas, pero como sempre, os teléfonos, se si queres, os recordamos, o de Mera 981-62-8507 e o de Nós 981-66-4257.
Acabámoslo de dar.
Pero, efectivamente, pero como sempre, pues no blog, na web, poden atopar estos teléfonos para chamar en calquer momento. Recordar tamén que moitos destos actos están incluídos no programa Ler Conta Moito da Rede de Bibliotecas de Oleiros.
De Oleiros. Perfecto. Pois, María José, o único que nos resta xa antes de despedir é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos lo pidan. E nada, xa nos despedimos.
Nos despedimos.
Claro.
Pois ben, mira, para os máis pequenos, para o público infantil, A Fada, escrito e ilustrado por Jack Gostin, e para os adultos, Abril Encantado, de Elizabeth von Arnim.
Perfecto, pois María José, moitísimas grazas por las recomendacións, por toda esta información, e quedamos xa pois en vindeiros programas, aquí en Todo Están os Libros.
Vémonos, vale. Moitísimas gracias.
Veña, boa fin de semana, chao.